halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdii iyo badhkii duhurnimo xilliga Geeska Afrika iyo weliba shantii iyo badhkii subaxnimo xilliga Washington. Waa maalin Khamiis ah, 8 bisha December sanadka 2022, idaacaddayada duhurnimona waxaa halkan idinkala socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobadan idinku hayno idaacaddeenna duhurnimo barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah xarun madadaalo oo ay isugu yimaadaan dhalinyarada oo laga hirgeliyey xeryaha Dadaab.
Marka wuxuu ku soo kordhinayaa dhalinyarada oo inta badan aanan awoodin inay helaan lacag ay ku daawadaan ciyaaraha markaas socdo, ayaa u fududeynaysa si bilaash inay uga daawadaan ciyaaraha adadag, maadaama ay dhalinyarada ay ku kala duwan yihiin fikri ahaan qaaradaha ay taageerayaan mise countryska ay taageerayaan. Marka sidaa darteed xamaasada aad weyn ayuu dhalinyaradu leeyahay.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan tartanka horyaalka kubadda cagta Puntland oo lasoo gabagabeeyey xubintii ciyaaraha iyo weliba qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasaaradda difaaca ee dalkan Mareykanka ayaa 4 shirkadood oo waaweyn u kala qaybisay qandaraas ku kacaya ilaa $9 bilyan, kaas oo ku saabsan in ay wasaaradda difaaca ee Mareykanka u fidiyaan adeeg dhinaca isgaadhsiinta ah ama tiknoolajiyadda ah, gaar ahaan kaydinta xogta iyo isku xidhka kombyuutarada wasaaradda iyada oo la isticmaalayo hannaanka cloud. Shirkadaha la siiyey qandaraaskan ayaa kala ah shirkadda Google, Oracle, Microsoft iyo Amazon. Talaabadan ayaa ku soo aadeysa iyada oo baryahanba ay socdeen doodo la xidhiidha in habka loo bixiyey qandaraasyo hore oo la xidhiidha dhinaca farsamada casriga ah in militarigu u maray jid siyaasadeed. Hannaankan cusub ee ay wasaaradda difaaca ee Mareykanku ku isticmaalayso kaydka xogta ee hawada ayaa u sahlaya in ay si fudud isugu xidhmaan kombyuutaradeeda, taasoo u sahlaysa in ay si fudud u wadaagaan xogta aan sirta ahayn iyo weliba tasirta qaran ah. Arrintan ayaa lafdhabar u noqonaysa howlgallada Mareykanka ee daafaha caalamka, gaar ahaan isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, isgaarsiinta dayax gacmeedada iyo weliba wadaagista xogta sirta ah ee hay-adaha kala duwan. Afhayeen u hadlay madaxweynaha dalka Malawi oo la yiraahdo Lazarus Jagwera ayaa sheegay in shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika ee dhacaya toddobaadka soo socda inuu madaxda qaaradda siin doono fagaare ay ku cabbiraan fikradahooda ku aadan sida ganacsiga Mareykanka iyo Afrika uu horumar u gaadhi karo, gaar ahaan aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika. Agaasimaha isgaarsiinta ee madaxweynaha Malawi ayaa sheegay in madaxda Afrika ay ku qanacsan yihiin in dariiqa looga bixi karo horumar la'aanta ay tahay ganacsiga iyo maalgashiga oo si wada jir ah looga wada hadlo oo aan qolo keligeed aan hagin. Agaasimaha isgaarsiinta ayaa u sheegay wariyaha V O A da James Booty in madaxda Afrika ay isku raacsan yihiin in horumarku aanu ku iman karin gargaar oo keliya, balse uu ku iman karo ganacsi iyo maalgashi. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa martigelin doonaa shirka madaxda Afrika inta u dhaxaysa 13-15 bishan December. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in shir madaxeedkani uu kor u qaadi doono qiyamka la wadaago si loo kobciyo ka qaybgalka dhaqaale cusub, horumarinta nabadda, amniga iyo dowlad wanaagga. ugu dambeyna, ilaa laba sarkaal oo Mareykan ah oo aan magacyadooda shaacin ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in Ruushku uu dadaal xooggan ugu jiro in uu sii joogteeyo sahayda hubka ah ee u isticmaalo dagaalka Ukraine, iyada oo Moscow ay doonayso in Iran ay mar kale ku caawiso ciidamada Ruushka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada dhulka. Waxaa jira walaac soo kordhiya oo Maraykanku uu qabo oo ku aadan in Ruushku uu raadinayo in uu Iran ka helo hub dheeri ah oo casri ah, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan golaha ammaanka qaranka ee Maraykanka, kaas oo magiciisa u qariyey maadaama oo aan la ogolayn in laga faalloodo wararka sirta ah ee Maraykanka. Sarkaalkan ayaa sheegay in hubka Maraykanku sida gaarka ah uga walaacsan yahay in ay ku jiraan gantaalada dhulka laga hago. Dhegeystayaal, intaasna waxaa naga eeg warkeenii duhurnimo, kuna soo dhawaada qaybaheenna kale ee idaacadda. duhur wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan, gaar ahaan idaacadda iyada duhurnimo. haddaan ku bilowno dhinacaas iyo dalka Kenya, gaar ahaan xeryaha qaxootiga ee Dadaab, dowladda Qatar ayaa goobo si bilaash ah looga daawado kubadda cagta ka dhistay xeryaha Dadaab ee dalka Kenya xilliga uu socdo koobka adduunku. arrintan ayaa laga damacsan yahay in ay qayb ka qaadato madadaalada dhalinyarada. haddaba wariyaha v o a Cabdisalaan Salas ayaa waxa uu wareystay Abshir Aadan Qorane oo ka mid ah hogaamiyaasha dallada dhalinyarada xeryaha qaxootiga ee Dadaab.
magacaygu waa Abshir Aadan Qorane, waxaana gudoomiyaha dhalinyarada dhagaxley. waa markii ugu horreysay oo mundiyaal oo alkaab dunida laga daawanayo xeryaha qaxootiga. dadkii markaas martida loo ahaa sida Qatar oo kale ay maalgelin ku sameysa xeryaha qaxootiga ee Dadaab, meelaha dadka aysan awoodin inay ciyaaraha kala socdaan, marka Qatar ayaa barnaamijkan daadihinaysa, waxaana ugu talagashay in maadaama dhalinyarada dhammaan aysan daawaneyn kulamada, dabla-aan jirto, dhalala-aan jirto darteed, xaaladda qaxootiga oo iska xun, waxay ugu deeqday dhalo. dhaladaasoo inta waalkaabka uu jiro laga daawan doonin xarada dhagaxley. haddana xarada waxay taallaa meesha social hall center, meeshaasoo anigaan mas-uul ka ahay.
Waa tahay Abshir, barnaamijkan xeryaha kale ma ka dhaqan galay? maxayse tahay muhiimadda isleedahay bulshada qaxootiga uu leeyahay?
xeryaha kale wuu ka dhaqan galay sida ifo kaleeto, sidaenoo kaleeto ayagana waa laga dhaqan geliyey. sidoo kale wuxuu ka dhaqan galay Dadaab marka, iyo annaga oo xarada dhagaxley ah, marka wuxuu kusoo kordhinayaa dhalinyarada oo inta badan aanan awoodin inay helaan lacag ay ku daawadaan ciyaaraha markaas socdo, ayaa u fududeynaysaa si bilaash inay uga daawadaan ciyaaraha adadag, maadaama dhalinyarada ay ku kala duwan yihiin fikri ahaan qaaradaha ay taageerayaan mise countrieska ay taageerayaan. marka sidaa darteed xamaasad aad weyn ayuu dhalinyaradu leeyahay. weliba dhaladan maadaama dhalo aad weyn ay tahay, banaanka qofki joogu iska daawan karo, waxay ka xamaasad badan tahay marka aad daawanaysa dhalinyar.
waa tahay waxaan la soconaa in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qaxootiga barnaamijkan uu yahay mid ku cusub, marka cayaaraha iyo arrimaha kale laga hadlayana ay dhaqan ahaan Soomaalida aysan jeclaysan, arrintan Abshiro wax caqabada oo idinku yimid ma jiraan?
waxaan caqabad lahayn ma jiro. inta badan markii la arko dhalo meel la keenayo mase waxyaala macnaha horumar ah oo dhalinyarada loo keenayo, markii la arko qofka, waxa ugu horreeya oo kusoo dhacay waxaa in lacaga fara badan meesha ay ku baxayaan, lacaga fara badan loo kala qaadanayo, marka dad badan baa aad inoo dhibay. laakiin alxamdulilah hadda wax walba uu iskaka degan yahay. waxaan loo ogolaa habeenkii inaan ciyaaraha qayb ka mid aan daawan karno, maalinta haddii ay soo galaanna si lamid a iyagana aan u daawan karno. aad baan uga mahadcelinaynaa dowladda Kenya, taasoo iyadana sugaysa amniga. waxa ugu muhiimsan waa amniga iyo dhalinyarada inay socon karaan ilaa iyo 2 saac
marka laga tago in cayaartan bulshada qaxootigaasi bilaasha ay ku daawadaan, fursad kale ka dhalinyar ahaan fursad ma idin yahay?
Inta badan wuu iskeer yahay fursadaha, fursad wuu yahay oo waxaa jiro xoogaa yar oo dhalinyaro yar oo la siinayo sida waardiyaho kaleeto shaqooyin yaryar way iska jiraan sida loo baahnaa ma ahan, laakiin at least haddii hal qof xataa waxuu ka faa'iidaya xataa waa wax muhiim u ah dhalinyarada. Laakiin waxaasoo dhan anaga waxaa noogu muhiimsan in waalkaabka hadda socdo si dhalinyarada jecel inay la socoto ay si wanaagsan u daawato insha allah.
Waa tahay abshir way ballaanta bulshada xarada ku jirto. Hal goob keliya dadkan ma deeqi kartaa?
Hal goob ma deeqi karto, balse waxaa waayo hadda waxaa jiro hal dhalo unbaa loo helay. Maadaama hal dhalo la helay, dhaladina waxaan dhignaa meeshii ugu wanaagsanaad oo ay ku habooneyd in dhalinyarada loo dhigo. Marka maadaama suuqa ay soo aadayaan, inta badan dhalinyarada suuqan ay ka daawan jireen, waxay fursad u heleen in ay hall social oo suuqaanan ka fogeen halkaas loo dhigo. Laakiin kuma filno oo dhalooyinka hadda dhalooyin fara badan waa la rabay, laakiin waxaana soo gaarayaa wuxuu ahaa keliya hal dhalo, waxaana dhignay halkii munaasabka ay ku ahayd.
Waa tahay, waxaan la soconaa in habeenkii dhaqdhaqaaq xariha uusan ahayn mid iska xor ah oo dabcan laba saac wixii ka dambeeyo socod ma jiro. Cayaaraha soo galo waqtiga dambe habeenkii kulamada adag, in la daawado macquul ma noqon kartaa?
Sida hadda aniga aan filayo macquul maahan, waayo waxaa nala joogo oo barnaamijka nala daadihinayo dad korka imaaday, waa inay hoydaan oo dhadhaab ay aadaan. Marka keliya waxa un suurtagal noqon karto ciyaaraha labada saac ka hor in la daawado. Haddii kulan final afar saac uu kusoo hagaago kaleeto, inkastoo aan ogahay kulanka finalka 12 inuu kusoo hagaagi doono, haddii uu nagu dheeraado kaleeto, waxaa macquul in saddex saac inay gaarto ciyaaraha kama dambeysta markii la gaaro. Laakiin ciyaaraha afar saac bilaabanayo, fursadaas hadda lama sameyni karo.
Dhinaca kale, sportiskii xariyaha ka jiray oo aan taageero badan haysan oo culasho badan ku jiro, fursadan qadar idinku soo xasuusatay ma la dhihi karaa waa albaab cusub oo jaanis idin siin karo?
Waa albaab cusub, weliba waxaan isleenahay inta ciyaaraha ay socdaan live Al Jazeera laga daawan doonaa, waa lala socdaa dhaqdhaqaaqeen iyo wax walbo annaga aan soo kordhino mase dhalinyarada halkan ay ka sameeyaan waa la arkaa. Marka waxaan aad u codsanaynaa qadar in dhalinyarada ay saa'id u taageerto. Qadar waxaa ogaahay waxay taageertaa dhalinyarada dhanka waxbarashada, ka taageertaa dhanka sportskana. Hadda waa bilow dhaladii, maadaama ay nagu saaciyeen, waxaan ka rajaynaynaa inay maalgelin fara badan ay u sameeyaan. Marka proposalo fara badan oo ayaga quseeyeen waan diyaarsan doonaa insha allah. Waxaana jecelnahay in dhalinyarada wixii ayaga ay u awoodaan, maadaama dad inta badan maalgeliyo dadka aad ku dhibaataysan maadaama ay yihiin, waxaan aad u jeclaysanaynaa in waalkaabkan keliya uusan ku ekaanin, taageero buuxda ay u fidiyaan dhalinyarada xarooyinka ku nool.
Ugu dambeyntii, maxay tahay abshar oo fariinta aad siinayso ciyaarada sports ku xiran ee xeryaha ku nool ee haata nasiibka u yeeshay in cayaaraha adduunka si bilaash ay ku daawadaan?
Dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa kubadda waa nabad, ayadii adiga haddaa dheelaysay haddii aad daawanayso. Marka waxaa aad uga codsanayaa dhalinyarada markay xarunta yimaadaan in ay tixgeliyaan dadka halkaas ku maamulaya mar walbo, dhalinyarada inay qaataan doorkooda muhiimka oo ciyaarta si wanaagsan ay u daawadaan, buuqii qeylan aysan keenin. Waxaan kaloo baaq u dirayaa qadar dadkan hadda jaaritiga noo soo bixiyey, waxaa iyagana ka codsanayaa in si macnaha aan hagrad lahayn ee dhalinyarada ay usoo taageeraan, maadaama dad qaxootiga oo aada u tawaalaysan halkan ay ka buuxaan. Waxyaala fara badan oo u baahan naha jiro, marka maalgelin fara badan inay dhalinyarada u sameeyaan aada u codsanaya.
Dalada kaasi waxa uu ahaa hogaamiyaha dalada dhalinyarada xeryaha qaxootiga ee Dhagaxley, Abshir Aadan Qorane, waxa uu warramiyey wariyaha V O A Cabdisalaan Salas. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A Washington, idinka imanaysa haatan dhinacaas iyo Puntland. Tartanka horyaalka kubadda cagta ee Puntland oo ay ka qayb galeen 9 kooxood oo ka kala tirsan magaalooyinka Puntland ayaa la soo gebagabeeyey. madaxda tartamaysa ama madaxa tartamada xidhiidhka kubadda cagta ee Puntland Mustafe Cabdiraxmaan Majacase ayaa tartankan uga waramay wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud. Yuusuf.
Yuusuf wax salaamayaa iyo dhammaan bahda V O A. Horyaal kubadda cagta Puntland saa la socoto waxa qayb gala sagaal kooxood oo ka kala dhisan saddex ka dhisan tahay magaalada Galkacayo, saddex Nagarow, labana Boosaas, midna Qarlo. Horyaalkan guud ahaan kooxu waxay isugu tageen home away, kooxdu afar kulanna bannaankay aada, afar kulanna waa loo yimaadaa. Afar garoon bayna ciyaaraha iska kala dhacaan, garoonka Miraawaare, Cawaale, Booga iyo Bardaqaasim Stadium. Tartanka guud ahaan waxaa ka qayb galay 207 ciyaartoy iyo sidoo kale 18 macalin. Tartankan waxaa ku guuleysatay kooxda S B C Football Club oo ka dhisan caasimada Puntland ee Garoowe. Kaalinta labaadna waxaa gashay kooxda Horseed Football Club. Tartankan si wanaagsan u socday, si nabadgelyo ku soo dhamaaday. Tartankaasi si wanaagsan buu soo dhamaaday. Ciyaartoy waxaa ka soo baxay fadooda aad u sareyso dhammaan gobollada dalka ku kala yimi. Aan rajaynayno inay manfici doonaan ciyaartoyda gobolladooda iyo national team Puntland. Marka ciyaartoy fiican ka soo baxay, tartanka guud ahaan intuu socday goolasha ka dhashay waxaa ahaayeen 100 gool, halka jaalayaasha ka baxay ahaayeen 104, roosaha baxday ahaa 12, ganaaxyada baxay oo ciyaartoyda macalimiinta ku dhaceen ay ahaayeen 12. Waxaan rajaynaynaa inuu ahaa tartan aada u qurux badan oo aada u wanaagsan oo xidiga fiican ka soo baxeen.
Mustafa, maadaama soo gabagabayseen horyaalkii Puntland, tartankii kalena aada soo gabagabayseen, maxaa u xigi doona dhalinyarada tartama noocan oo kale in loo qabto?
Tartamada de kolay waxaan hadda abaabuleynaa oo hadda u joognaa Boosaaso iyo Qardho iyo Highland oo Laharaha iyo Sanaak iyo Cayn iyo Sool, inay mataqaanay garda fuub ay ka qabsoomaan Regional League si ay uga noqdaan ciyaaraha kale oo horyaalka Puntland. Marka gobolkii uu ka qabsoomi waayo maynis waxa weeye waa laga gudbaayaa gobollada ay ka qabsoomeen kooxda la isu keeni doona insha allahu, saasayna noqon doonaan kooxaha Puntland, kuwa 10 bay noqon doonaan insha allah. Sidoo kale xiriirku wuxuu waday oo iyagana socday horyaalkii Regional League oo heer koowaad ee gobolka Nugaal, oo isagu soo gabgababay oo ay kugu guuleysatay kooxda Nugaal Agency. Tartankaasi inuu soo gabgababay shan kooxood ka qayb galay heer koowaada. Horyaalkii liigii gobolka mid ugu socdaa meel fiican buu marayaa gabagabaa gobollada kalena ay ka qabsoomaan, oo cidda koobab kasoo qaada Regional League meel isugu keeni doono, halkaasina looga baahan yahay inay laba kooxood ka soo baxaan oo kusoo biira kooxaha level ee Puntland. Sidoo kalena kooxaha sagaalka kooxaha halkooba waxa ka dhacday kooxda Somtel oo ka dhisan magaalada Galkacayo. Waxaan rajaynaynaa inuu tartan aada u qurux badan haado wanaagsan si wanaagsan kusoo dhamaaday.
Waxaa ka qayb galaya horyaalka Puntland in ku dhow 207 dhalinyaro ah oo xirfadda kubadda aad u yaqaanay. Marka maxay kaga soo baxay dhalinyaradaasi?
Waa mahadsan tahay kolay saa la socoto waxa la qabanayaa tartarkii dowlad goboleedyada oo Soomaaliyeed oo bisha labaad loo ballansan yahay. waxaana rajaynaynaa insha allah bismillaahi kariim in mataqaanaa istiidada markay isu tagaan saa la socotana xiriirka doorashadiisu way dhaceysaa bisha 28-ka bishan aan ku jirno. Waxaan rajaynaynaa xiriirka insha allah imaanaya. Waxaan rajaynaynaa inay isbeddel fiican ay la yimaadaan oo ah ka duwan oo markii laysu keeno ciyaartoydaasi 180-ka ah oo mataleysa 180-ka oo mataleysa 5-ta goolka banaadir, in noqodana xidiga fiican oo isteed walbana ay ka imaan doonto ciyaartoy ugu fiican markaa oo lasoo xulay, markaasna ay fursad u heli doonaan dhalinyaradu inay ka mid noqdaan ciyaartoyda Soomaalida oo Soomaaliya mateli doonto. Marka waxaan rajaynaynaa inay halkaa fursadooda kasoo bixi doonto. waxaan rajaynaynaa ciyaartoy markii la yiraahdo Puntland oo example aan filayno tartamada ahayn ilaa 600 ciyaartoy haday ka qayb galeen, laga rabo 25 ciyaartoy inay noqon doonaan 25-ka ugu fiican oo mateli doona insha allah Puntland. Sidoo kale sideedada kalena waa la mid, marka xidigahaas markii la sukeeyo xidiga fiican baa laga xili doonaa insha allah. kulanka xiriirka lagu deebo magacaabi doonaa waxaan ka soo bixi doonaa xidiga mateli doona qaramkooda Soomaaliyeed.
Tartankan inta uu socday Puntland iyo dhalinyaradaba maxaa laga bartay soranka dha Mustafa?
Walaahi tartanka qayb wuxuu ka qaataa jihayntii dhalinyarada, wuxuu ka qaataa nabadgelyadii magaalo kasta oo dhalinyaro ku nooshay. waxaa lagu xisaabtamay toddobaadka horyaalkaasi dhacaayo. tartankana wuxuu ahaa tartan kaga duwan tartamada dalka laga qabto. waa tartan kooxda musaafahaani Soomaaliyeed 1500 go'aan baaga. waxaan uga mahadcelinaynaa abaalmarintii Saciid kasta oo ay ka qayb qaadatay, ugu horreeya xirfadda cagta Soomaalida oo tartanka abaalmarintiisa dhinaca dhaqaalaha bixiyey. waxaan uga mahadcelinaynaa hurnigii sportis oo materiaalkii nagala qaybaatay, sidoo kale dhammaan cid kastoo gacan ka geysatay oo ah hay-adahan mataqaanaa GIZ iyo UNFPA iyo shirkadda isgaarsiinta Golis, iyadana uga mahadcelinaa iyadoo door weyn ka qaadatay horyaalka kubadda cagta Puntland iyo dhammaan mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka oo Puntland oo xaqiiqdii ciyaaraha iska dhacayeen. Aan aad ugu mahadcelinaynaa guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo xogayaasha iyo maamulka gobolka taliyaasha qaybta oo gobolada oo Puntland amniga Soomaaliya, marka iyagana dhammaantood uga mahadcelinaa ciidanka booliska Puntland oo ka howlgalayay garoomada amnigooda.
Tartankan horyaalka Puntland muddo sanada ayuu dib u dhacay, sanadkan ayaa la qabtay, ma la joogteen doonaa mise caqabadihiisa hore ayuu ku noqon doonaa?
Ma joogteen horyaalka oo 2023-2024 qorshihiisa dhowaan soo gudbi doonaa insha allah xilli qorshirka soo dhacayo. Waxayna ku xiran tahay gobolada isaga waxa uga qabsoomaan goboladii ka qabsoon waayeen insha allah haddii tashi guud laga galay gudka fulinta xiriirka kasaf horeysan doona, iyagoo wixii warbixinana la wadaagidan siyaasadda guud maadaama wasaaradda xukunta la wadaagi doono. Aan rajaynayna insha allah haddii gobolku ka qabsoomi waayo inuu dee isagu isreebay marka ciddii ay ka qabsoomeen ay ku biri doonaan si fudud loogu qaban doono insha allah. Marka horyaaladana joogtay noqon doonaan dhalinyaradan kubadda waa lagu jahaynayaa saa la socota hadii laba garoona cagaara garoomada kanoo cagaara in kule boosaas qorshihiisa waa socdaa in 2-tobnaad uu bilowdo si qorshuhu yahay. Aan rajaynaynaa inaysan garoomada kale sidoo kale u dhismaan Puntland oo dadku isku tashiyo dowladooda ay dhistaan. Marka waxaan rajaynaynaa in isbeddel fiican iyo dhalinyarada jahayn fiican ay u socoto.
Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Cabdiraxmaan Machacase, madaxa tartamada xidhiidhka kubadda cagta ee Puntland, oo u waramayay wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf. halkaad nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee V O A. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Shalato iyo maantaba waxaa laga nasanayay koobka kubadda cagta adduunka, iyadoo wareeg 16-ku soo gabagabobay, islamarkaasina maalinta Jimcaha uu bilaaban doono wareegga 8 oo 4 dal ay kulamadaasi ciyaari doonaan, halka 4 kalena ay ciyaari doonaan maalinta Sabtida. Haddaba koobka kubadda cagta adduunka ee waddanka Qatar sida xiisaha badan uga soconaya sanadkan, dadka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah Soomaalida. Inkastoo Soomaalidu aanay dal ahaan koobka uga qaybgalaynin, haddana waxaa jira Soomaali ciyaaraha xiiseysa oo garoomada kala gedisan ciyaaruhu ka socdaan daawasho u tegayay, iyadoo dhinaca kalena aan helayno warar ku saabsan Soomaali lafteeda garoomada ka shaqaynaya. Soomaalida haddaba ay u suura gashay sanadkan inay koobka kubadda cagta adduunka ka qaybgalaan, islamarkaasina markoodii ugu horreysay ee koob adduun daawadaan waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ka mid ah ganacsada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Sidoo kale Cabdiraxmaan waa dadka ciyaaraha u dhuun daloola, inkastoo uu barigii yaraa ciyaarihiina, haddana weli garoomada kama aanu bixin oo maalmaha nasashada weli waa u ciyaaraa. Kaahin, marka hore soo dhawow, waxaa dabcan ka mid tahay dadka Soomaalida ee koobka kubadda cagta adduunka u soo daawasho tagay ee ka socda waddanka Qatar, bal marka hore waxaad iga warantaa waxyaabaha adiga sida gaarka ku xiiso geliyey ee aad ku aragtay koobka kubadda cagta adduunka.
Waad mahadsan tahay Wascabdi. Ciyaarahan horta Qatar ka dhacaya waxay ka dhacayaan waddankii ugu horreeyay ee muslima ee ku yaala Middle Eastiga, marka aniga fursad weyn ayay ahayd si gaara maadaama lagu qabanayay Qatar oo aanu koobkan aanu ugu magacdaray koob maxaan qoray xalaal World Cup amba mataqaana waddan muslim lagu qabtay, taas ayagu xiiso badnayd. Waxaa kale xiiso geliyay waddankan Qatar waxa weeyaan adduunyada intii soo martay World Cupka waxaa lagu qaban jiray waddan amba dhowr waddan baa wada samayn jiray oo ilaa ugu yaraan 8 magaalo lagu samayn jiray, laakiin se kane waxaa lagu sameynayaa hal magaalo oo mataqaana le awoodii ay ku qaban lahayd 8 garoon oo cusub oo noocii u dambeeya. Marka waxyaabaha ay rekordka ku dhigtay waddanka Qatar waxaa ka mid a qabanqaabada sida xabsamida u socda, taasi oo weli ilaa iminka hal incident amba hal dib oo mataqaana laga soo sheegtay World Cupka isma jiri oo ka ahayn wanaag.
Ilaahay hadda adigu meeqa kulamaa daawatay?
Waxaan daawaday kulanka la ii badiyey iyo Faransiiska iyo Poland. Marka Maraykanka laga yimaado waxa aan taageero ahay ilaa yaraanteeda kusoo aqliyeystay kooxda Faransiiska, oo nanu idhaahdo waxa weyaan kooxda Faransiisku waa qurbo joogsi Africa oo waddan maxaan qoraa waddan
wagaa marka wadamada afrikada lixaad ee koobka qad galaysa dadka yiraahdaad kamid tahay
saasa
kahin soomaalida waxaad sheegtay in aanay dabcan sida aan ognahayba aanay koob ka qaybgalaynin laakiin siyaabo kala gedisan bay uga qaybgalayaan haddii ay noqon lahayd taageero garoomada jooga ama kuwa wadanka deganba waxyaabaha adiga ku xiisaha geliyey dhinaca soomaalida ayaad kula kulantay haddii ay noqon lahayd ka qaybgalka iyo haddii ay noqon lahayd soomaali aada aragtay oo garoomada ka shaqeynaya oo kale
horta saad sheegtay taageerayaal badan oo waxay mideykii ka socda wadanada Germany iyo Holland iyo Ingiriiska iyo sida Maraykanka oo Soomaaliya marka qaarkood way ku dhasheen qaarkood dad sidoo kale ayay tagen iyako mataqaanaa muddo kara marka dadkaasi taageerayaal aad muhiim ba u yihiin oo garoonada waad ku arkaysaa meelaha suuqada waad ku arkaysaa waxa kale jirta oo mataqaanaa wadankan aad looga yaqaano dadka soomaalida especially dhalinyarada soomaalida oo lagu yaqaano inay booliiska iyo ciidanka wadankan ay kamid yihiin waxaad kale adarkaysaa garoomada dadka kubaaraya amba ku jeegreenaya inay yihiin dhalinyaro soomaaliya marka dhowr albaab ayaa layska jeegrayaa waxaad arkaysaa markaasuu koorada war soomaali waa tesoco marka waxaad arkaysaa nacamdi waxyaabaha kusoo dhiirigelinaya ee wadna inay soomaalinimadu meel walba ay joogto adduunka taasina waa waqtiqanaa sharafan ku leenahay
waagat arrinta qadiyada falastiinna meelo fara badan bay ka muuqanaysay weliba ciyaartooyada wadamada carabta ka socda oo kale sidoo kale dhinaca bannaanka garoonka markaad joogta magaalada dhexdeeda shacaairkaas ma laga arkay
qadiyada falastiin waa qadiyad imiral iistiga amba adduunka muslimka aada ugu weyn waxayna u tahay fursad ay adduunka kaga dhaadhiciyaan wadanka falastiin amba qowmeeda falastiin inay tahay qowmeed la gumaysto marka sida aada ciyaartooyda marocco iyo tunisia waxay openly calankii ay garoonkayba maxaan qoraay ku keenen midii adduunka oo dhan arkayaan waxaad arkaysaa meelaha fagaaraha waxaa lagu heesayaa calanada maxaan qoraa falastiin waxay koobkan ka dhigeen mid loogu doodo qowmiyadda amba xuquuqda dadka falastiin waxaa kale taasi ka weyn dacwada diinta islaamka sida ay u weyneeyeen wadanka maxaan qoraa qatar waa mid mucjisa waxay keeneen dadka dacwada diinta islaamka fiican waxaad arkaysaa dad kumaanku ka badan oo maalin kasta diintii baranaya oo qaarkood soo muslimeen oo masaajidii qatar ashaadada lagu qabanaya
aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan ciise kaahin oo ka mid a ganacsada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ee waddanka maraykanka oo ka mid a dadka sanadkan ka qayb qaadanaya daawashada koobka kubadda cagta adduunka oo 18-ka bishan diseembar lasoo gabagabayn doono kaahin dabcan ciyaaraha semifinalka iyo finalkana waa uu daawan doonaa kulamada xiisaha badan ee dhacaya habeen dambena waxaa ka mid a xulalka qaranka ee braziil iyo croatia ayaa fuudda isdhali doona halka holland iyo argentinana ay kulmi doonaan halka sabtidana ay madax isgelin doonaan xulalka qaranka ee morocco iyo bortugiiska iyo ingiriiska iyo faransiiska dhegeystayaal intaynu barnaamijkan lamida dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascadde oo xubintaas ciyaara inala socodsiinayay dhegeystayaal haatanna gebagabadii idaacaddeenna oo aan idinla socodsiinaya ayaan kusii siqaynaayo waxaan idaacaddeenna duhurnimeyn barnaamijka dhallinyarada maanta idinkaga tegaynaa dhinacii heesaha tan iyo intayn idaacadda xigta ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
shay qabto waa ehel sharafo alayle waa mid